Krásné dopoledne vám všem, já jsem moc ráda, že pozvání do studia přijal sympaťák, televizní moderátor, porotce, herec a hlavně talentovaný hudebník a skladatel Ondřej Brzobohatý.
Já všechny zdravím, dobrý den a děkuji za pozvání.
Vítejte v Brně. Já pro třeba méně znalé posluchače připomenu, že vy jste jediným synem slavného českého herce Radoslava Brzobohatého a také slovenské herečky Hany Gregorové.
No tak říká se to.
Z jistotou se to neví.
Těžko říct, tak, ale myslím si, že zdá se zatím, že není to zase ten případ Petra Habky, který zjišťuje postupně, že má děti po celé republice. Takže ne, zdá se, že jsem zatím jediný syn.
Já si myslím, že se...
Přiznaný.
Ano, přiznaný. Ale to, co jste zdědil, to mě teď zajímá. Poctivost, pracovitost po tátovi a určitě další užitečné vlastnosti po vaší, řekla bych, velmi energické mamince. Co jste dostal díky svým československým kořenům do vinku?
No, já vždycky nerad mluvím o sobě, protože je to takový hloupý, no. Vždycky se radši bavím o někom jiným, klidně o tátovi a o mámě, ale mluvit o sobě, já nevím, já jsem rozhodně, řekl bych, ty dobrý vlastnosti, které mě baví a ze kterých si můžu něco vzít, jako třeba temperament z máminy strany, nějaký takový valašský přístup ke spravedlnosti od táty zase. Je toho tak jako různě, no, a nechci se úplně chválit.
A to je asi pravda, to není chválení. Já musím říct, že zaplať pánbu, že jste se jim narodil, protože to, co jste zatím, a to jste ještě mladý muž, zvládl, to určitě stojí za obdiv. Já se vrátím k vašim úplně raným hudebním začátkům vašeho dětství. Vy jste měl teprve 4 roky, kdy jste začal na základní umělecké škole s hrou na housle.
No, to zní, jako kdybych to dělal dobrovolně, tak
no,
to tak rozhodně
vysvětlit.
Nebylo. Bylo to zkrátka tak, že mě táta nebo naši mě dali na housle a já jsem musel chodit cvičit, nebo chodil jsem do Lidušky 2x týdně a cvičil jsem každý den pod taktovkou svého otce. No, nebyl jsem z toho úplně nadšený. Kdo by byl, jaký dítě by bylo. Navíc já jsem miloval hrát v hokej, fotbal venku a tak. A ty housle mi přišly úplně zbytečný. Nicméně mě začaly bavit po nějakém čase, což bylo zvláštní. A vlastně v tu pravou chvíli, kdy jsem se rozhodoval, co a jak, a jestli to je opravdu ta volba, co by jsem chtěl být houslista, tak přišlo piano a já jsem začal hrát sám na piano, sám od sebe a pak už jsem přesvědčil i tátu, i mámu, aby mě dali právě na hodiny klavíru. Takže jsem chodil potom i na klavír, popřitom jsem hrál ještě na kytaru a na bicí, ale ne nějak jako moc dramaticky, ten klavír byl už potom stěžejní.
No, já musím tady zmínit to nesmrtelné televizní silvestrovské vystoupení, kde s Ondřejem Brouskem hrajete proti sobě.
Ano, souboj klavíru.
Ano, na 2 klavíry, u toho se různě střídáte a já jsem to viděla poměrně nedávno. Musím říct, že když ty vaše ruce byly opravdu rozmazané, jak rychle po těch klávesách běhaly, tak opravdu velký respekt. Klavír je tedy váš nejoblíbenější hudební nástroj.
No, řekl bych, že určitě, rozhodně. Housle, miluju housle, ale i když jsem na ně hrál 13 let, tak já nejsem dobrý houslista. A znám spoustu fantastických houslistů, kteří na to hrajou přenádherně a proto zdráhám hrát na housle, protože to je královský nástroj a na houslích musíte vytvářet tón přímo do kláves nebo do klaviatury. Klavíru zkrátka jenom zaboříte ruce a něco se ozve. Je to snažší možná, samozřejmě potom cvičíte techniku, tak to je náročnější určitě, ale já už daleko radši hraju na piano. Navíc je to pro mě daleko snažší nástroj k tomu, abych skládal.
To jsem chtěla říct, že asi pro to skládání je klavír nějaký základ. Vy totiž jste následně potom na konzervatoři Jaroslava Ježka absolvoval v oboru skladba, klavír a dirigování.
Ano, ano. Ano, zadirigoval jsem si párkrát, ale není to disciplína, který se úplně aktivně věnuju.
A jaké to je stopnout si před tu masu muzikantů?
No, já jsem dirigoval jenom smyčcový orchestry malý. Většinou to byly moje nahrávky, buď do nějakých písní nebo tak. Nic závažnějšího. Do toho bych se asi ani nepustil. Ale je to příjemný, no. Je to moc fajn. Je to krásný, když se to těleso prostě rozehraje a navíc třeba hraju ještě vaši hudbu. Tak je to příjemný, no.
Ono se říká, že právě dirigent musí mít speciální mimické svaly, protože řídí orchestr i tím, jak se podívá, jak mrkne, jak pracuje obličej, a tam se možná hodí ty vaše herecké kořeny k tomu, že tohle asi zvládáte.
Já si myslím, že dirigent hlavně musí mít nějakou úplně přirozenou autoritu, aby ty hráči ho vnímali, aby z něj neměli jenom legraci, protože orchestr je, aspoň co já jsem zažil, plný cyniků a muzikanti obecně jsou taková sorta lidí, kteří si rádi dělají legraci z čehokoliv a z kohokoliv. Takže ono, mít ten respekt před takovouhle masou lidí, kdy navíc ještě každá sekce má úplně jiný charakter, skutečně je to trošku jak z toho filmu od Felliniho Zkouška orchestru, že žestěři se chovají jinak než dechaři, a než smyčsaři, než perkusisti a tak, no, tak já jsem nikdy zaplať pámu nebyl v konfrontaci s tím, abych se musel dozvědět, jestli jsem dobrý nebo nejsem dobrý dirigent, protože bych to ani nechtěl vědět. Nicméně mi ty hodiny dirigování na konzervatoři pomohly určitě v nějakých základech, kdy jsem si potřeboval oddirigovat jenom něco menšího, ale jinak se do toho nepouštím a nechávám to většinou, třeba moje symfonické věci, které natáčíme pro filmy, tak nechávám dirigovat někým, kdo to skutečně ovládá.
7 let žijeme ve stejném bytě, 2 různé životy rychle a skrytě. Ženou se do nikam navzdory realitě i snům. Dvě cizí tváře na jedné stěně, 2 jiné příběhy ve společném méně. Ti, co se bezhlavě vydali na pospas dnům. Proč vlastně zrovna my 2 lámu si hlavu, když každý ráno lásko vařím ti kávu, i když pak v noci každý na jinou stranu jdem spát. Sedm let uběhlo v jediné větě, při tvé raní kávě a mé cigaretě. Odpust, že nevím, zda chce se mi plakat či smát. Jako 2 cizinci na jedné lodi, která však pluje jen, když se to hodí. Jinak jde ke dnu, ale tak už to chodí. Co s tím? To, co už bylo, nedá se vrátit, však to, co bude, můžem na dobro ztratit. Co když tě po 7. sloce nikdy neuvidím? Stejně jak je slok bez refrénu, když neměl život, proč píseň má mít změnu? Snad jednou dopíšu jí celou na tu stěnu. Kdo ví?
Nás minut po 11. Posloucháte Apetit Českého rozhlasu Brno. Jirka Vykoupilová vám přeje dobrý poslech a jsem potěšena, že mým milým hostem je dnes Ondřej Przobohatý, talentovaný a sympatický mladý muž. Vy jste se rozhodl pro hudební kariéru, bylo to i z toho důvodu, že divadla u vás doma bylo až?
Možná to tak je, to já jsem hlavně na muzice vyrostl od malička, táta s mámou prostě, vždycky máma vždycky zpívala a já jsem hrál, táta hrál třeba i na kytaru. já si myslím, že to celý byla taková hudební rodina, no. My jsme, navíc táta měl doma spoustu LPček, který jsem si pouštěl, ať už klasický muziky nebo popový. A tím mám na mysli třeba Ray Charlese, Aretha Franklin, nebo, mm-hmm. nebo Stevieho Wondera, Prince dokonce měl taky. Mm-hmm. A to možná měla máma spíš, a Bee Gees a různý tady tyhle ty kapely 80. let, Air, Twin and Fire a podobně.
Na tom jste vyrostl. Ovšem překvapivě vám vlastně velkou popularitu přineslo mluvené slovo. A to moderování prvního ročníku Česko hledá superstar. Jak na to dnes s odstupem 10 let vzpomínáte? Já připomenu posluchačům Českého rozhlasu, že to byl ročník, který objevil Anetu Langrovou.
Ano, ano. Já na to vzpomínám velmi rád a jsem rád, že jsem si mohl zanechat tyhle vzpomínky na tuhle soutěž právě díky tomu, že jsem už pak žádnou další nechtěl moderovat. Jelikož mi to přišlo tak výjimečný a tak hezký, že ve chvíli, kdy jsem prozřel, že opravdu jenom že jde o jenom o televizní zábavu a ne o to, aby se skutečně jako našli nějací noví interpreti, kteří zkrátka jako rozvlní ty vlny a rozčeří
vodu
české pop music, což byla takový naivní, to byla taková naivní představa, že to původně tak je. Ne, ne, ne. Pak jsem si rychle uvědomil, že jde opravdu jenom o televizní sledovanost. A to, jestli se vůbec někdo dostane někam dál, je už otázka obrovského štěstí a náhody a vůle a talentu a nevím čeho všeho. Takže já díky tomu, že jsem si z toho odnes takový hezký zážitek pro ten jeden jediný ročník, tak na to vzpomínám opravdu velice rád. No potom jsem se zamoderoval jenom párkrát. A je až jako neuvěřitelný, jak jsem se asi tím zadil do vnímání lidí, protože pokaždý, když mě někdo představuje nebo uvádí, tak nezapomene nikdy říct, že jsem moderátor, přitom já jsem už asi 2 roky nic nemoderoval.
Ale tady u toho mikrofonu vám to moc sluší. Možná, že třeba budoucnost vás ještě k nějakému moderování přivede.
Ale proč ne? Já se za to nestydím, nebo respektive mě to nevadí, určitě. Jenom je to takový jako hezký, no, takový, že si říkám, tak tohle jsem teda taky, ale přitom se tím vůbec neživím. No, zajímavý.
A jste i televizním hercem, protože role v seriálech Ulice, Gimpl.
Já jsem měl vždycky tak nějak obrovský štěstí zkrátka na to, že jsem si mohl dovolit zkusit věci a profese, které potom shodou okolností byly nějak vidět. Mm-hmm. A že si toho, že o to byl zájem, tak možná i právě díky tomu, ať už to byl právě Gimpl, nebo ať už to bylo moje angažmá v Karlíně, kdy jsem hrál ve Vraždě za oponou, vynikající úžasný muzikál nádherný, který jsme tam naskoušeli, nebo různě na divadle u táty, tak vždycky to mělo nějaký ohlas a nějaký dopad a za to jsem samozřejmě rád, bylo by lepší, než kdyby to jen tak jako proniklo a nikoho to třeba neoslovilo a nezajímalo. No nicméně z toho se vyklubaly pak ty profese, kterými mě každý častuje. A přitom já jsem od malička byl vždycky hlavně muzikant a vždycky to tak bylo a vlastně je a bude.
Ano, to jsem přesvědčená o tom.
No a popřitom vlastně vždycky, když jsem třeba hrál někde nebo jsem dělal Gimpl, tak jsem, nejenom, že jsem do toho Gimplu zároveň dělal i muziku. Uh-huh. Ještě jsme tam produkovali vlastně ještě s kamarádem Dominikem Renčem písničky do každého dílu, protože ten Gimpl byl výjimečný tím, že právě v každém tom díle byla nějaká píseň. A takže já jsem vlastně byl v tou hudbou pohlcený pořád, i když jsem si odskočil občas jako k jiný profesi.
No tak pojďme k tomu, co vám teď aktuálně dělá radost, co tady leží přede mnou na stole, teď tady tím šustím, hudební počin.
Teď aktuálně mi určitě nejvíc dělá radost album Identity, který se mi podařilo dokončit a dopsat všechny písničky, já jsem na nich podepsaný jako autor textu i jako autor hudby veškerý, tak... Je to takový děťátko.
Já to tady mám napsáno, je to takové, ano, děťátko, které dlouho pravda zrálo.
Dlouho bylo v inkubátoru.
Ano, dlouho. Možná dlouho v nějakém pomyslném bříšku hudebním, ale o to vymazlenější asi teď bude. Já jsem si četla první recenze a píše se v nich, že je to album čisté a radostné. Dokonce jazzově popová limonáda, ale v tom nejlepším slova smyslu. Co si z něho zahrajeme? Kterou písničku byste vybrali? Tam nějaká vaše srdcovka?
Já tam mám víc srdcovek, je tam i takový jeden první single, který se jmenuje And the Oscar Goes To. A pokud samozřejmě budete chtít hrát víc písní z toho alba,
samozřejmě,
tak tím pádem bych klidně začal právě touhle písní, protože ji mám opravdu rád. Je to taková první vlajková loď vlastně z celého alba.
Tak si právě teď v Českém rozhlase Brno pustíme.
Vím, co bych za to dal, abych rozpoznal, odkud vítr vál. Přes den úsměv z reklamy,
námi. Všechno hrálo do karet, než mi předvedla ten svůj zvláštní svět. Plnej naučených věd, kolotoč pos a gest, zmatená, veselá, dojatá. Každý den na jebišti života, zase mě další rolí omotá. A spíš než lásky se dočkám to dota, slzy na povel, jak z telenovel, možná až příliš hlučná samota. Já ten tvůj scénář nedočet, nechci zahodit dalších 7 let. Nejsem Lear ani Hamlet a už se nechci ptát, dojatá, zrzelá, veselá. Každý den na jebišti života, zase mě další rolí omotá. Spíš než lásky se dočkám to,
Ondřej Brzo Bohatý je hostem vysílání Apetitu Českého rozhlasu Brno. Povídáme si nejen o hudbě, ale já se opět teď k hudbě dostanu, a to k filmové. Sám jste řekl, je to skvělý pocit slyšet svoji hudbu ve filmu. A daří se vám stále dostávat zakázky, kdy skládáte tuhle muziku?
Daří, já mám i pár takových režisérů, kteří už se mnou rádi spolupracují a já s nimi. Mezi ně patří Jirka Strach nebo Karel Janák, Dušan Klein. Mm-hmm. A právě s Karlem Janákem teď budeme dělat pohádku Princezna a písař, kterou on chystá, jak tomu bylo před 2 lety vlastně na Štědrý večer. Natočil pohádku o 12 měsíčcích, 12 mm-hmm. měsíčků, ke který já jsem taky dělal hudbu, tak právě teď taky budeme dělat muziku k téhletý pohádce. Tak já se na to moc těším, prý už je dotočená, tak někdy během 14 dnů by mě měl přistát nějaký nový offline
materiál. Takže materiál. To probíhá tak, že vy dostanete natočený materiál.
Já dostanu natočený materiál, ve kterém se mi řekne, jestli se do něj ještě bude střihat nebo ne, mm-hmm. abych věděl, abych nepsal třeba závazně už s time kódem.
Ano.
A potom já píšu prostě, nejdřív si to vezmu jenom ke klavíru, kde si napíšu jenom skici, tak kde bych cítil tu hudbu, no a potom začínám rozepisovat do partitury vlastně celou tu muziku.
A mluví do toho ten režisér, že říká tam,
no,
že
já mám
smutné.
Ty režiséry takový, že on mi do toho nikdo z nich nemluví.
Ne. Volná ruka.
Většinou to asi volná ruka, třeba Karel má občas tendenci mi tam dávat jako hudby jiných autorů, což mi často pomůže, protože on o to má nějakou představu, ale když mu já třeba řeknu, že bych si myslel, že by tady mohlo být něco jiného nebo něco navíc, tak on jenom vždycky rád řekne, jo, tak jo, vždyť to víš nejlíp, jak to má znít a tak. A s Karlem je strašně skvělá spolupráce.
Stane se vám potom, že jdete třeba do kina na dobrý film a víc než příběh sledujete líny hudby?
Stává se mi to samozřejmě často a kolikrát chodím na filmy, které nemají žádnou velkou uměleckou validitu, jenom proto, abych si poslechl tu muziku. Protože ji třeba dělali skladatelé, kteří jsou pro mě něčím zajímavý a jsem zvědavý na to, co dalšího vlastně udělali. A je to jedno, jestli to nějaký vlastně hollywoodský blockbuster, který má vydělat jenom spousty peněz a chybí tomu nějaká zásadní dějová linka. Mě zajímá ta práce, ten kumšt. Mm-hmm. A když se stane, že mě najednou začne bavit i ten film a zapomenu, že tam nějaká muzika byla, tak pak je ten film velmi dobrý. Mm-hmm. Pro mě.
Mm-hmm. Vy kromě tedy pro sebe, když tady máme to novinkové album Identity před sebou, skládáte i pro své hudební kolegy. Sem tam máte na tohle ještě čas vedle té filmové muziky? No, máte ty zakázky od kolegů, abyste jim pomohl s nějakou hudbou?
Já jsem dokonce napsal vlastně v tomhle roce ještě dvě písničky pro Helenu Vondráčkovou na její album. A teď vůbec nevím, jestli to bylo v tomhle roce nebo v minulém, to už nevím, no, ale každopádně to je nedávný, jaký vyšel deska. Do toho jsem ještě napsal spoustu materiálu pro Helenu Zetěvou, který to teda bude produkovat někdo jiný než já, protože já jsem na to bohužel neměl čas na její desku, ale doufám, že ho teda využije. No a do toho ještě je spoustu dalších nějakých takových divadelních scének, který dělám. Mám psát nějaký muzikály taky, tak uvidíme. No, je toho z té hudební stránky docela dost, čemu se věnuju.
A když tu hudbu neskládáte, tak co si s chutí poslechnete?
Já moc rád poslouchám soundtracky. Mám rád soundtracky k filmům i starší, který vznikly. Třeba mám rád Dannyho Elfmana, Střihoruký Edward, to je tak nádherná muzika. Johna Williamse zbožňuji určitě, Jerryho Goldsmithe, Ennio Morriconeho nebo Nino Rotu. Mezi mý současný oblíbený autory patří Michael Giacchino nebo Alexander Desplat. Zároveň mám rád Prokofieva, Šostakoviče, Čajkovskýho. Dvořáka miluju, toho si vždycky pouštím, se chci uklidnit. Mm-hmm. A z populární hudby si rád poslechnu. Třeba teď je skvělá ta nová deska od Michaela Jacksona. Mám rád Musicology od Prince. Mám rád takový funky 80. 90. let. Tak je toho spoustu. No. Mám rád Jamieho Columa. Je spoustu muziky, který mám rád a který rád poslouchám.
Ve scénické hudbě je spousta emocí. Člověk, když poslouchá, tak jakoby opravdu prožíval příběh, když ten film nemusí vidět, slyší jenom tu hudbu. Jak se skladateli daří ty emoce do té melodie dostávat? Je na to nějaký recept? Nebo je to ten talent a ten dar, co vy jedinečně máte a nedá se to vysvětlit, jak se to děje?
Víte, co je strašně zvláštní, že hudba je vlastně nehmatatelná. Pokud ji samozřejmě nemáte nahranou na CDčku, ale tak tu hudbu nevidíte, že jo, vidíte jenom nějakou placku. A to je to, co mě vlastně celý život naprosto fascinuje na té muzice. Mm. Jsem dostal jako dar nějaký, že si můžu zkrátka brát z nějakého pomyslného, z nějaký databáze melodií, kdy mi to zkrátka tak nějak jako přijde do té hlavy a já to pak si zahraju a najednou to existuje. A třeba to někdo zpívá někdo jiný, pro někoho to napíšu, to zpívám já, nebo to hraje někdo jiný, nebo to zní někde v něčem v rámci filmu, televize, nebo reklamy, nebo čehokoliv. A já vlastně to doteď vůbec nechápu, jak to funguje. A je to neuvěřitelný. A velmi nevyzpytatelný, protože člověk, jakmile přestane mít takovou jako pokoru vůči té muzice a začne si myslet, že vlastně složí úplně všechno, kdykoliv a jakkoliv a tak, tak mu to ta muzika dokáže velmi jednoduše vrátit. A to se mi několikrát stalo, že už jsem fakt si řekl, to není problém, abych napsal tohle a v rámci prokrastinace jsem to všechno odkládal na úplně poslední chvíli. No a pak se samozřejmě stalo, že jsem vůbec nebyl spokojený s tím, co jsem rychle vyplodil. A že se mi to prostě nevrátilo, no. A člověk musí být furt nějak cítit tu pokoru vůči té muzice a vlastně být vděčný za to, že vůbec má šanci, aby dosáhl k nějakým takovýmhle melodiím a pak je hrál a třeba měl to štěstí, že se ty melodie dostanou k někomu dalšímu a že se mu líbí.
Jste na sebe přísný, kritický?
Řekl bych, že docela jo, ano, ano. Mám docela přísný metr na to, co se mi líbí. Ale zároveň nejsem takový ten typ, že když se mi zkrátka něco líbí a může to být C-dur, A-mol, F-dur, G-dur, ale má to prostě tu emocionální hloubku a rozměr, taky mi to jedno. Tak neřeším, jestli ta hudba je, nevím, hrána profesionálem nebo nějakým jenom písničkářem. Pro mě je hudba emoce. A jakmile začne někdo moc jako přemýšlet v muzice a kalkulovat a vlastně ji dělat jenom proto, aby byla jiná, než je třeba obvykle, tak já to na té hudbě hlavně hned poznám a hned mě přestane bavit.
Hostem úterního Apetitu je Ondřej Brzobohatý a já teď budu pouštět další písničku z jeho solového alba. Jmenuje se Markýza andělů a já se můžu zeptat, myslíte, že víte, o kom se v ní zpívá?
Máš podob mnohem víc jak sochy kostelů. přes noc nemá nic. Markízo andělů byl asi nepopsaný list v mý knížce příběhů, kterým chyběl rub a líc, jen vlny v moři bez břehů. Kde jsi byla tolik let, kdo mi tě zakázal? Už poznal tě i svět, zatímco já tě sotva znal. Tak prosím, nech si vyprávět, jak to bylo dál. No řekni, kdo z nás by to řekl, to by se jeden nenadál.
Že tě mám, čím dál víc tomu propadá. Vyšší plán, možná se to tak nazvadá. Ze všech stran mě to den, co den.
Těch krásných dní. Já neptal jsem se proč a nechtěl znát ten poslední. Chytla jsi mi ruku, řekla skoč, nečekej znamení. Nikdy se k lásce neotoč, i když neslyšíš ozvěny. O tom už jsem stokrát čet a taky v písních psal. A tak jsem se stokrát splet, než jsem se s tím nesetkal. Teď ale můžu vyprávět, aniž bych tě lhal. Kdo řekni, kdo z nás by to řekl, odporně šťastný a co dál.
Já se teď obloukem od hudby dostanu přes ty emoce, které jste zmínili, k vašemu vztahu, protože vaše současná partnerka Taťána Kuchařová se může pyšnit titulem nejkrásnější žena světa. A tady se nabízí otázka, už vám ji asi položili tisíckrát. Jak vnímáte ženskou krásu?
Stejně tak jako veškerý krásy světa. Já jsem takový milovník a obdivovatel všeho, co je krásný na této planetě. A není to jen hudba, nejsou to jen ženy, je to jakýkoliv umění. Je to i jídlo. Je to prostě všechno, co dokáže tenhle svět tak jako namalovat do těch krásných kontur. A já jsem euforik hodně. Takže i tím to je.
Je to i tanec?
Je to i tanec, určitě rozhodně. Je to jakýkoliv umělecký vyjádření. Jsou to básně, jsou to knížky, jsou to obrazy. Může to být cokoliv.
Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že jste staromilec, že máte rád 30. léta minulého století. Taky jsem se dočetla, že nedávno vaše přítelkyně křtila knížku o módě z první republiky a měla na sobě šaty, které nosila Adina Mandlová. A vy jste byl uchvácen. Co vás na té době 30. let fascinuje?
Možná, že mi přijde, já samozřejmě těžko to hodnotit, když jsem tam nežil, ale ze všeho, co jsem si přečet, a ze všeho, co jsem kdy slyšel, tak mi přijde, že se v té době zkrátka na vícero věcech záleželo. A možná ani tak, nevím, jestli to bylo díky tomu, že určitý kodexy nebo nějaký bonton byl přísnější nebo důraznější v určitých ohledech. Tak mi přišlo, že se lidi věnovali takovému jako zájmu o slušnost vůči sobě sama. Samozřejmě na druhou stranu těžko to takhle hodnotit, když pak vidíte, kam ta doba dospěla. Do jakých tragédií a šíleností vlastně to všechno vygradovalo. Takže možná mě nejvíc z té doby baví třeba právě ta móda, to, že zkrátka záleželo na tom, když šel chlap ven, nebo i žena, i dáma, se prostě obléknout, vypadat nějak do společnosti, když jste šli, tak to mělo nějaký prostě jasný společenský mantinely nebo kodexy nastavený a to se mi líbí, já to mám rád prostě, když se udržuje určitá elegance.
Vy si občas doma s Táňou vykáte. Já se musím zeptat, jestli vzor této partnerské úcty jste viděl u svých rodičů, nebo jste spíš zažíval divokou hereckou domácnost?
Ne, naši se nikdy nevykali. To máme fakt jenom my dva. Nebo samozřejmě ještě spoustu lidí, co jsem tak nějak zaslech, že si pár lidí si taky vyká, pár párů mezi sebou, ale nás to spíš jenom baví, to je taková legrace. No, a já jsem, co se týče domova, tak to bylo plný lásky vždycky a samozřejmě i plný různých emocí a kolikrát to byla i Sicílie taková, kterou měla máma fantasticky vytvořit, ale většinou to byla pak jako vlastně ve finále legrace, jo, že jsme se tomu zasmáli. A já si myslím, že ta výchova byla aspoň jako velmi dobrá v tom smyslu, že jsem si z ní vzal nějaký hodnoty, které mě baví a kterými formují nějaký přístupy k životu.
Máte nějaký muzikantský sen?
Mám jich několik, určitě.
Nějaký prozraďte.
Nemůžu, já jsem bohužel jsem po otci velmi pověrčivý. Aha. A vím, že jakmile se o přáních začne mluvit a sny se začnou prozrazovat, tak se může velmi snadno stát, že se nesplní.
Že se nesplní. Tak na úplný závěr našeho povídání, které se už blíží do finále, vás poprosím, abyste vybrala z alba ještě píseň, která to celé povídání uzavře a řekl nám o ní něco víc, která to bude.
Tak vybral bych rád píseň Větor, která je vlastně takovým i singlem celého toho alba. A je to píseň, která je o takovém stavu, když v životě cítíte zkrátka potřebu něco udělat, ale bojíte se to udělat, protože se bojíte, že něco ztratíte, že ztratíte nějakou jistotu, kterou máte, ale přitom vás strašně láká ta nejistota, ta cesta někam, kam toužíte jít. A ta píseň je právě o tom, kdy to zlomíte v sobě a kdy se rozhodnete to udělat. Tu píseň jsem naspíval, protože já jsem ji původně napsal ve slovenštině, jak je pro mě přirozený mluvit i slovensky. Tak když jsem ji začínal psát, tak ten refrén jsem začal psát ve slovenštině a pak jsem si řekl, no to bude divný, když já ji celou naspívám slovensky, tak by se možná hodilo, kdyby to se mnou naspíval někdo ve slovenštině. Ale nechtěl jsem, aby to bylo zavádějící a nechtěl jsem duet tím pádem s ženskou zpěvačkou. Tak jsem si vybral zpěváka, já jsem už dřív sledoval kariéru Petra Cmoríka, tak se mi jeho hlas velmi líbil, jeho přístup k hudbě. Tak jsem mu zavolal, poprosil ho, jestli by to se mnou naspíval, jestli by ho to bavilo. On řekl, že ano, píseň se mu líbila, naspíval to a teď je to právě single mého alba Identity.
Ondřej Brzobohatý, hostem dnešního Apetitu. Já moc děkuji za návštěvu. Ondro, přeju vám z celého srdce čerstvý vítr do všech vašich hudebních počinů. Ať se vám všechny sny plní a jste šťastný.
Děkuju. Já vám přeji to tež.
Naschledanou.
Naschle.
Většinou cítíš to tak, že se ti zrychlí tep. Dýcháš a sotva víš jak. S armádou víš. Co servou za sebe klám, na tohle nenajdeš lék. Prvýkrát poznáš to tak,